Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Găsit la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10, sunt Letiția Gheorghiu. Românii sunt un popor cu tradiții și obiceiuri consacrate. Pentru că ne aflăm la cumpăna dintre ani, ne-am propus să aducem în casele dumneavoastră semnificația datinilor și a obiceiurilor de anul nou, așa cum sunt ele reprezentate în satele din Moldova. Care este specificul zonei, dar și cât mai sunt tinerii interesați să le facă cunoscute? Discutăm aceste aspecte cu domnul Ovidiu Focșa, muzeograf la Muzeul Etnografic din cadrul Complexului Național Muzeal Moldova Iași. Bine ați venit în studioul Radio Iași!
Bine v-am găsit în acest moment de cumpăna al anului. Noi, cei de la Muzeul Etnografic al Moldovei, organizăm an de an o manifestare interactivă numită Datin și obiceiuri de iarnă, în care expunem obiecte de patrimoniu din cadrul muzeului și aici, în primul rând, măștile zoomorfe, care sunt cele care atrag, mai ales copiii, și mă refer la cele de capră, de urs, de căiuți. Zic eu că e o bună introducere spre ceea ce vom discuta astăzi și despre ce se întâmplă în acest moment de renovarea timpului calendaristic, așa cum este el cunoscut, al trecerii dintre ani. Și iată, din fericire, încă bine păstrat, să spunem așa, mai restrictiv în mediul rural, mai ales în satele izolate, în satele mai depărtate de urban. Știm foarte bine că aceste comunități și-au păstrat așa o formă de protecție vis-a-vis de intruziunile externe și atunci iată că riturile, manifestările, toate datinile, obiceiurile care le vedem încă jucate, performate în aceste zile în satele Moldovei și nu numai, dar cu precădere aici în zona noastră a Moldovei, își au explicația și în acest mod de a privi lucrurile a omului tradițional. se și spune că timpul sacru, timpul sărbătoresc, este timpul care adună la oaltă comunitatea. Dacă timpul profan, timpul de zi cu zi al anului calendaristic, omul își duce viața într-un spațiu destul de restrâns, și mă refer aici la casă, mă refer la familie, la vecinătăți, la neam, la unitatea de neam, iată că sărbătoarea prilejuiește acest moment al petrecerii în comunitate, pentru că până la urmă toate aceste jocuri cu măști, formele de teatru popular, că vorbim de plugar, de urător, de sorcovă, deci toate au loc în, dacă ne referim la alaiuri, ele au loc întotdeauna pe medianul satului, într-o zonă cu vizibilitate maximă, unde participă, lumea chiar venea cu plăcere. Dacă ne referim la faptul că ei mergeau din casă în casă, menind sănătatea și înăzuința aceasta unui an rotnic și bogat, ce urma să vină, atunci cu atât mai mult întărim ideea de comunitate.
Apropo de ce spuneți, eu mă trag dintr-un sat de lângă Iași și, într-adevăr, în ziua de 31 decembrie, în dimineața zilei respective, oamenii se adunau în fața primăriei, acolo era locul de întâlnire și urmăreau toate aceste formații, mascații, care mergeau apoi din casă în casă pentru a vesti noul an.
Da, este această formă de a reprezenta, pentru că ce se întâmplă aici? Avem alaiul, noțiunea de alai care implică mai multe cete. Alai mai numit și malancă, un cuvânt slav, ucrainian, care de fapt înseamnă cam același lucru și care este performat mai ales în zona bucovineană, în zona Bucovinei, cu până o extensie înspre sud, până în zona Romanului. Și aici am putea face o paranteză și cu spectaculoasa luptă rituală a moșnegilor de la Ruginoasa, mediatizata luptă. Este această formă de prezentare. Ceata era o formă de inițiere pentru tineri. Este alcătuită din flăcăi, din tineri. Tineri care spuneau că nu aveau armata făcută. Exista un regulament al organizării cetei. Ei își alegeau un conducător, vătav sau jude, cum se mai numește el, depinde de zonă. Cel care practic regla întreaga activitatea cetei pe parcurs chiar a unei luni calendaristice. Exista o concurență. Se știe foarte bine că această luptă, chiar o simulare a luptei din dintre anul nou și anul vechi, dintre frumoși și urâți, dintre vechi și nou. Deci este acest antagonism între cele două elemente, din care, evident, așa ca în povești, întotdeauna învingător este anul nou, dar m-aș duce mai departe spre sensurile vechi. Aceste alaiuri aveau un conținut pe lângă măștile zoomorfe, moșnegii, despre care se spune că reprezintă spiritele moșilor și strămoșilor ce transmit principiul fertilității noului an. De fapt, era ceea ce interesa cel mai mult pe om, pentru că el trăia din asta, din ogor, din ce cultiva și din animalele din bătătură. Ei, acești moșneci care, despre care se spune că reprezintă hazul și puterea caprii, sunt rafeturile de la capri, între altele, care poartă măști, acele mascoide foarte frumos făcute și de obicei sunt însoțiți de acele bâte imense. Ei, ei aveau o luptă rituală în fața audienței și cei care se luau la trântă, ideea era de victorie, deci cel care pierdea se recunoștea învins în fața comunității, iar cei care câștigau erau priviți cu mare faimă, să spunem așa, și ei erau cei care peste an reglau toată activitatea în comunitate legată de organizarea dansului, a horelor, care erau prilejuite de sărbătorile mari de peste an, sau cei care împăcau muzicanții, taraful, la nuntă, fanfara, sau cei care mergeau la casele unde erau fete de măritat și le chemau la dans, organizau aceste petreceri. Deci, iată, avea și un rol foarte bine determinat în comunitate, motiv pentru care, exact cum ați spus, cam la prânz, în ultima zi a anului, acum în ajunul anului nou, există această reprezentație pe o scenă, dar de multe ori era o organizare ad hoc în care participau și aceste lupte, rituale, travestiri între, cum am spus, anul nou și anul vechi. Apar măștile de capră, de urs, de căiuți, apar formele de teatru popular, jienii, haiducii, reminiscențe ale modului social de organizare, dar și a unor evenimente istorice pe care comunitatea respectivă le-a parcurs în timpuri mai recente. Dedublarea personalității era foarte interesantă sub această mască. Și acum, când timpul se scurge iremediabil, când sunt ultimele clipe ale anului și când starea de haos se dezlănțuie către comunitate și când cerurile se deschid și când spiritele potrivnice și mai bune, dar și mai puțin bune invadează comunitatea. Omul rural, pentru că de aici plecăm, mentalitatea tradițională a omului, el trăia și sub o anumită formă de magie. Știm foarte bine că erau anumite boli sau erau anumite evenimente nedorite în viața de zi cu zi a omului și atunci apela de multe ori la elemente de magie, de magie albă, ca să spunem, în credința că lucrurile se vor îndrepta. Masca trebuie privită cumva și în acest context al mentalului tradițional, al omului, și care, iată, s-au păstrat sub o anumită formă până în zilele noastre.
Se spune, de altfel, că este bine să primești în curtea casei, curtea gospodăriei, aceste formații pe mascați, pentru a nu avea ghinion în următorul an.
Da, după ce era această reprezentație, aceste bătăi rituale, începeau să meargă din casă în casă și alegeau prima casă sau, mă rog, direcția de unde începeau, de la răsărit, urma drumul ascensional al soarelui. De obicei existau mai multe cete, dacă comunitatea era mai mare, și atunci ei își cam împărțeau teritoriul. După ce se cerea voie, se intra în ograd unde chiar fluierașul începea să cânte, se mergea la târnat sau pe cerdac și acolo unde erau fete de măritat se zăbovea mai mult. Universul colindei, colind înseamnă vestire în limba latină, acest nume de calende, dar colindă ar fi și butucul care era pus în vatră, în foc, în sobă, în noaptea anului nou, pentru a întreține lumina. De aici ideea, la toată casa e lumină, un vers des întâlnit în colinde, deci ar desemna și acest lucru, înseamnă și bețele acelea cu care copiii vin în zilele de Crăciun și colindă și menesc sănătatea și belșugul, chiar ating gazda, animalele din grajd, oile, vitele, cu aceste colindețe, cu aceste bețe. Deci tinerii, practic, se întind mai mult, scenariul este mai elaborat. Ei, practic, mergeau din gospodărie în gospodărie. Se spune că aducea era ghinion pentru cel care era colindat ultimul, de aceea ei alegeau întotdeauna la o casă părăsită să colinde cumva simbolic, să nu fie nimeni. De multe ori ceata este însoțită de această mască zoomorfă a caprei, căprița pe brânci sau capra în picioare sau cerbul. Toate sunt elemente foarte vechi, capra fiind un simbol al fertilității și fecundității. Această mască, iată, s-a perpetuat și s-a păstrat fiind un cult sud-dunărean, vechi de mii de ani, cultul zeului Dionisos, sau, mai interesant, mi se pare colindul de cerb, care cerbul este un animal sălbatic, un animal care nu este domesticit și care este un rit de inițiere al tânărului în vânarea cerbului. De fapt, textul colindului în jurul acestei teme se învârte și dacă el reușește, și de cele mai multe ori reușește să învingă în această vânătoare simbolică cerbul, atunci el putea să treacă acest prag următor din statutul de flăcău spre statutul de om care se putea însura și putea să-și întemeieze o familie. Cerbul simbolizează anul calendaristic, știm foarte bine că el își pierde coarnele în fiecare an și atunci, prin analogie, se face această legătură și este o mască foarte frumoasă, jucată la Heleșteni, de exemplu, cerbul de la Heleșteni, dar și în zona Pașcani. Căprița e cam peste tot, generalizată, fie că e capra cu cordele, cum avem și noi în expoziție, sau capra pe brânci, adică cea care se joacă cumva într-o formă cât mai apropiată de cea a animalului. Erau și măști din stuf, făcute din paie, care erau cusute pe un sol, pe un covor, și acestea cu cordele scusute la fel, sau cele cu blană naturală de multe ori.
Așadar, capra nu este un obicei specific regiunii Moldovei, îl regăsim mai peste tot în țară.
Da, îl regăsim în Ardeal, se cheamă turcă și se colindă la Crăciun. Interesant că aici, în Moldova, efervescența obiceiurilor și a datinilor ce țin de sărbătorile de iarnă au loc în această ultimă zi a anului și noaptea dintre ani, pe când în Ardeal se știe foarte bine că există această poezie a colindului foarte bine dezvoltată și care începe din ajunul Crăciunului și continuat în zilele Crăciunului, pe când în Moldova, în această perioadă creștină de debut al celor 12 zile care care marchează trecerea dintr-un an în altul, tot așa ce simbolizează lunile calendaristice. Știm foarte bine că în Moldova, la Crăciun, se cântă doar colinde cu temă religioasă, cântecele de stea, vin stelarii cu stele frumos decorate în 6 colțuri și cu 6 raze care vestesc nașterea Mântuitorului Hristos și care merg de multe ori alături de preot. Sub toate formele, în Moldova n-are loc decât în această ultimă zi a anului. Sunt concentrate foarte multe, de aceea și vorbim de măști, de alaiuri, de mascați, de travestiți, de teatru, de tipuri de măști zoomorfe, de rafeturi, de măști antropomorfe, că aici apară urșii acum, deci iarăși foarte interesant, mai ales în zona aceasta Bacăului, în zona
urșii
Dărmănești,
de la
da, care vedem că întotdeauna an de an ne încântă și pe noi aici. Masca este făcută din blană de urs autentică, iar Flăcău care joacă această mască depune un efort considerabil pentru că este o mască foarte grea. Vedem că este și multiplicat acum, deci e un alai de mai mulți urși. Ursul este iarăși o mască zeului Zamolxis, zeului Dac, foarte vechi și el. Nu este la fel de des întâlnit această mască ca cea de capră, dar totuși se joacă și aici dobele, ritmul este foarte interesant. Cel care joacă masca intră foarte bine în pielea personajului, ca să glumim, și una din calitățile acestei persoane era aceea de a imita foarte bine, de a face scenariul exact așa cum este, pentru că și într-un caz și în altul animalul moare la un moment dat, evident prin magie populară, terapeutică populară, este înviat și practic aici este anul nou și viața trebuie să continue, că există această ciclicitate a începutului și a sfârșitului. Dobile sunt foarte interesante aici, rafeturile de la urși, arnăuții, cum li se mai spune, sunt cei care au clopoței la cingătoare, la picioare, la mâini, abundă de o cromatică deosebită în care roșu predomină de cele mai multe ori, au coifuri pe cap. Este o atmosferă generală de veselie. Căiuții, o altă, sau cai. Ei, aici e un pic diferit jocul, întâlnit mai ales aici la nord de Iași, zona botoșanilor foarte mult. Chiar uniforma celor care joacă această mască aduce aminte de uniformele militare ale slavilor, ale ucrainienilor, de fapt este o uniformă militară a cazacilor specifică, pe când aici la sud de Iași, spre Vaslui, dar mai puțin, au uniformă de roșiori. Era o armă destul de plăcută ochiului și destul de apreciată de către tineri. Avem de obicei 12 măști identice, deci 12 flăcăi, fiecare avându-și masca sa. Ei nu sunt mascați, au această uniformă militară, caschetă pe cap de cele mai multe ori și dansul este foarte săltăreț, asemenea animalului. Scenografia este foarte importantă și coreografia. Ne duc cu gândul mai mult spre latura spectaculoasă, mai puțin spre cea enigmatică a primelor tipuri de măști despre care am vorbit. Peste toate astea apar formele de teatru popular. Ele sunt de dată foarte recentă, comparativ cu măștile, jumătate de secol XIX, dar care s-au prins foarte bine la public, pentru că ele nu erau întâlnite neapărat acum la cumpăna dintre ani, erau întâlnite și în bâlciuri, în iarmaroacele de peste an. Teatrul acesta în care este portretizată o figură legendară a comunității sau a zonei, cum este Iancu Jianu, Jienii, Haiducii, Gorea, Bujor, Groza, Coroi, tot felul de personaje care împărțea binele și făcea dreptate, a prins foarte bine dacă ne gândim la contextul istoric în care erau și foarte multe nedreptăți, în care țăranii li se luau din recoltă de către boieri, de către cei care veneau peste ei. Am observat și din cercetările și de teren și din tot ce am documentat, această formă de teatru popular este prezentă peste tot.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
O văd mereu pe strada mea, mută sacia tu ea, gunoiul meu, gunoiul tău. Ce-ar fi lumea fără ea? Medicii vecinii mei se întorc din schimbul trei. nu prea-i vezi de obicei. Ce-ar fi lumea fără ei?
Rătăcesc chiar,
da, da, da.
Mă grăbesc chiar,
da, da, da.
Mersul de star, că în filmul meu eu am rol principal. Sunt important,
da, da, da.
Sunt esențial,
da, da, da.
Dacă m-aș vedea prin ochii tăi, m-aș pierde-n fundal.
Oameni, ne-am cam pierdut printre oameni și nu ne privim ca pe oameni. Noroc că mai sunt câțiva oameni, paharul sus pentru ei, da. Oameni, ne-am cam pierdut printre oameni și nu ne privim ca pe oameni. Noroc că mai sunt câțiva oameni, paharul sus pentru ei, da.
Trec pe lângă două blocuri noi în cartier. Le știu de pe vremea când erau doar șantier. Câți muncitori au lucrat pentru câțiva lei. Spune-m ce ar fi lumea fără ei. Trec pe lângă școala unde învățam. S-a desfințat barul unde chiuleam. Intră pe poartă profesoara mea. Spune-mi ce ar fi lumea fără ea.
Rătăcesc chiar,
da, da, da.
Mă grăbesc chiar,
da, da, da.
Mersul de star, că în filmul meu eu am rol principal. Sunt important,
da, da, da.
Sunt esențial,
da, da, da.
Dacă m-aș vedea prin ochii tăi, m-aș pierde-n fundal. Oameni, ne-am cam pierdut printre oameni și nu ne privim ca pe oameni. Noroc că mai sunt câțiva oameni, paharul sus pentru ei, da.
Vă reamintesc, invitatul emisiunii este Ovidiu Focșa, muzeograf la Muzeul de Etnografie al Moldovei din Iași. Vorbim despre simbolistica tradițiilor de iarnă din preajma anului nou. Obiceiuri, unele încă de pe vremea dacilor, acestea au mai fost cu timpul adaptate, însă mesajul transmis și modalitatea prin care sunt puse în scenă s-au păstrat. S-au mai adaptat între timp aceste scenete, aceste jocuri populare, pentru că sunt, cum spuneați, niște obiceiuri foarte, foarte vechi.
S-au adaptat la vremurile moderne, ca să spunem așa. În principal, masca și îmbrăcămintea flăcăilor participanți în ceată erau făcute de către ei sau erau lucrate fiind ajutați. Participa toată lumea aici, erau destul de greu de făcut. Mai cu seamă că exista și această idee, după ce erau jucate, erau chiar distruse, erau arse de multe ori, da? Astfel încât anul următor trebuia o recuzită nouă. Normal că în zilele noastre întâlnim tot felul de inovații, așa cum și jocul a suportat și suportă în continuare multe elemente care nu mai sunt cele reale, cele care au legătură cu jocul propriu-zis, dar amuzamentul general, mă rog, este întreținut de atmosferă până la urmă. Oricum, noi, cei care lucrăm la muzeu și care avem și în patrimoniu aceste măști, trebuie să dăm o linie și o direcție vis-a-vis de tipul de realizare a măștii, care întotdeauna trebuie să fie cât mai fidelă, pe cât posibil trebuie să fie făcută din materiale naturale. Ceata are uneori și 20 de flăcăi, depinde. Dacă erau mulți doritori, se făceau mai multe, dar de obicei cam ăsta era numărul, 12 spre 20. Ei se adunau și alegeau conducător, repetau la o singură casă. Am găsit în anumite zone în care chiar nici nu veneau acasă. Deci chiar o formă de inițiere masculină, practic observau dacă poate să reziste. Acolo mâncau, acolo dormeau, acolo repetau, învățau și repetau repertoriu, acolo ascultau de conducătorul lor și practic făceau toată regia, unde începe, cine colindă, cât colindă, unde sunt fetele de măritat, pentru că am uitat să spun, colindele erau nu numai de fată, erau și de flăcău, erau colinde de om, de gospodar, erau colinde de păstor, de cioban, colinde de agricultori de cele mai multe ori. Erau colinde de copii chiar, adresate copiilor din casă, copiilor mici. Fiecare om din casă, gazda se regăsea în câte un colind, iar ei adaptau acest repertoriu la specificul gazdei. Și peste toate astea, odată cu stingerea luminii și aprinderea luminii în mod simbolic a anului nou și cu trecerea dintr-un an în altul, pentru că toate aceste jocuri sunt însoțite și de zgomote infernale și de această degradare a timpului, această instaurare a haosului care pune stăpânirii peste comunitate, acea luptă rituală între anul vechi și anul nou, între frumoși și urâți, se termină cu alungarea celor care pierd, adică anului vechi, reprezentat din niște tineri îmbrăcați mai hidos, așa mai urât, și care uneori erau urcați într-o căruță, într-un car și duși în afara satului, astfel încât anul vechi era îndepărtat. Sau am găsit, erau urcați tot așa într-o căruță și pe vârful unui deal se dădea drumul acesteia la vale, scăpa cine putea, bineînțeles căruța, nu mai rămânea nimic din ea, dar lemnele respective erau puse pe foc și în acest fel era îngropat anul vechi. Foarte interesant.
Da, și foarte bogată simbolistica asta a tradițiilor.
Anul nou putea să înceapă sub cele mai bune auspicii. Toată această încrâncenare, toată această energie debordantă se finalizează cu o liniște deplină și apar copiii cu sorcova în prima zi a anului, în care se spune că fiind primele clipe ale anului nou, este bine ca prima persoană care trece pragul să fie un copil, asemenea inocenței vârstei, și ei vin cu sorcove, care erau ori crenguțe de măr puse de la Sfântul Nicolae în apă pentru a înflori, ori erau făcute din hârtie sau, cum avem noi la muzeu, din pănuși de porumb, vopsite, foarte frumos făcute, așa, florile, și cu tot felul de semințe, pentru că vin cu sorcova, și aceste semințe care erau aruncate peste, mă rog, în mod simbolic, peste gazdă, în casă, în grajdul animalelor, ele erau adunate după aia de către gazdă și erau amestecate cu semințele care erau puse în brazdă în primăvară.
Invocau prosperitatea.
Exact, invocau prosperitatea. Mm-hmm. N-am spus nimic de plugușor, care este orație agrară și care este o poezie a pâinii, cum se mai spune, și care este întâlnită în ultima zi a anului cei drept. Este ori apanajul copiilor, de cel mai multe ori, cum observăm și asta, dar erau plugarii, deci oamenii căsătoriți de asta dată, chiar se mergea cu un plug adevărat, un plug tras de boi, foarte frumos ornamentat, se intra în ograda gazdei, îi se dorea până la urmă gazdei de a avea un an și o recoltă bogată. Da, foarte multe lucruri care am spus că sunt atât de multe și atât de concentrate și toate sunt câteva ore, pentru că mergem de la prânz, din ziua de ajun, spre zorii zilei, primele ore ale anului nou, dar concentrarea cea mai mare este în ziua și seara de ajun.
Spre final, domnule muzeograf Ovidiu Focșa, cu toate informațiile adunate și din documentările dumneavoastră, ce credeți? Mai sunt tinerii interesați de a respecta, a duce mai departe aceste tradiții?
Acum tinerii, să știți că mulți vin numai pentru lucrul ăsta, mulți îți plecați cum bine știm, dar iată că faptul că se adună până la urmă și că aprobă și că mulți în amintirea copilăriilor și a vârstei mai tinere se maschează sau joacă capra, ursul, aceste măști mascoide, și pentru a organiza acest ritual și această regie a sfârșitului de an, cred că reprezintă o provocare pentru mulți. După cum observăm, mai ales aici în zona Moldovei, aceste forme încă se rezistă destul de bine. Ca să vin în completarea ideii pe care dumneavoastră ați spus-o, sub toate formele, fie că vorbim de jocurile cu măști, cu mascați, de aceste alaiuri de travestiri, de luptele rituale, de anul nou și de anul vechi, de teatru folcloric popular despre care am văzut că este foarte generalizat. Tinerii se regăsesc în toate și există o speranță că dincolo de sensurile jocurilor, care e poate pe de-o parte normal să ne îndepărtăm de ele, pentru că totuși a trecut atâta timp, dar și noi, și civilizația s-a schimbat. Suntem o civilizație urbană, o civilizație unde vedem că jocurile sunt privite așa, ca forme de amuzament și divertisment, fără a mai înțelege care sunt sensurile reale ale lor.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. No more champagne, the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray. Yesterday, now's
the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and
seems to me now that the dreams we have